ukratko bi samo pročitao, ukratko, pa sam da danas čitao životopis vas, pa bi pročitao da i publika zna nešto vama više. Naime, Radika Andreje je rođen 1961. u Osnabriku u Nemačkoj, kao drugi sin Putereja Savrpora Dobrivoja Čirađića i majke Marijane. Tamo je završio osnovnu školu i gimnaziju, a posle je godinu dana boravio na Svetoj Gori, to je od 80. do 81. Nakon toga je upisao Bogoslovski fakultet, diplomirao tad par godina kasnije i kasnije zamonašen u Visokim Dečanima. Posle toga, neposredno posle toga, učinio je đakonom, položio je zadnika Lavrentije. Nakon toga je boravio u Solunu, gde je bio redio đakonom tamo Svete Sofije. Nakon toga je bio suplent u Bogoslaviju Prizrenu, 89. do 93. Onda je toliko položen za jedan monaha, 1990. u temu Kramatovog Saru Blizadu. U strane tadašnjeg episkopa Moravičkog i administratora Eparhije Bačke, gospodine Jermeja. Od 92. godine bio je sabrat Sveto Arhangelskog manastira Kovilja u Eparhiji Bačkoj, a od 93. do 2005. je bio sekretar kancelarije za međucrkvene odnose Svetog Arhijerejskog čina na Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Postaje protosinđer 99. godine, a arhimandrit 2002. godine. Od 2005. i 2006. godine boravi na studijama francuskog jezika, u Bosorovi Monte Carlo, to je na Francuskoj, od 2006. do 2008. docent za komunikaciju i savjetnik za zapošljavanje, tako dalje. Od 2008. godine, svojstvo doktoranda i naučnog saradnika, bavio se istraživanjem pravoslavne eklesiologije na Institutu za pravoslavnu teologiju Univerziteta u Minhenu. Nakon toga je postao, 2010. je postao asistent na katedri za pravoslavnu dogmatiku od strane saveta profesora. U Minhenu je bogoslužio grčkom pravoslavnom hramu svih svetnika, kao i u kapeli Svetog Nikolaja, Ruske zagranične crkve grada Minhena. I napokon za vikarnog episkopa, patrijarha srpskog, sa titulom episkopa Remezijanskog, je izabran je na redovnom zasedanju Svetog Arhijerejskog sabora 2011. godine maja meseca. A ono što je najzanimljivije za ovo predavanje je da vladika govori više stranih jezika, nemački, grčki, italijanski, engleski i francuski, a služi se ruskim, latinskim, jevrejskim i arapskim jezikom, još je poznat kao jedan od najboljih poznavalaca crkvenog pojedina, svira gitaru, a u narodu je poznat kao oduševljeni predavač i nadahnut proklamovanjem Hrista i blagodati. Ukratko, to je biografija našeg vladike. Vladiku izvoli predavanje.
Draga braći i sestre, uvaženi oci sveštenici, džakonstvo u Hristu, poštovane dame i gospodo, meni je izuzetna radost da sam pozvan od sveštenstva ovoga hrama večeras da govorim o jednoj ovako važnoj i potresnoj temi biblijskih pesama. To je neiskazano rečima šta mi pravoslavni ima. Šta se to desilo sa himnografijom pravoslavne crkve i kako to počiva na biblijskim pesama? Kad je gospodin Mališa pročitao moju biografiju, ja se uvek pitam šta je iz te biografije najznačajniji deo. I iskreno, mogu bi da kažem vreme dok sam radio u Svetom sinodu, u Patrijaršiji ili kad sam radio ministarstvo rada, kada sam predavao nezaposlenim ljudima, to je bilo isto sve potresno. Ali mogu da vam kažem, kad sve u svemu gledam, vrh svega, to je boravak na Svetoj Gori. Imao sam tu čast, posle moje mature, da boravim godinu dana u manastiru Hilandaru. Imam starijeg brata i stariju sestru. I nekako se tako desilo, ja najmlađi, da su moji roditelji rekli da bi bilo dobro, ako hoću već teologiju da studiram, da boravim godinu dana u manastiru Hilandaru. I tamo se kod mene nešto desilo, o čemu želim večeras da vam govorim. Sa ovim ocima tamo na Svetoj Gori sam shvatio nešto. Da je bogosluženje pravoslavne crkve u najizvornijoj i najtesnijoj vezi sa biblijskim pesmama, a to znači sa otkrivenjem. Mi imamo u Svetom pismu 9 biblijskih pesama, kao što vidite ovde. Prva pesma je iz druge knjige Mojsijeve ili Izlazak, 15. glava. Druga pesma je knjiga ponovljenih zakona, 5. knjiga Mojsijeva. Šta je razlika između te dve pesme? Ova prva pesma je pesma blagodarnosti proroka Mojsija zbog prolaska kroz Crveno more. A druga pesma, isto Mojsijeva, ona je pesma ogorčenja, žalosti Mojsija zbog grehova Izraelja. Gospod je toliko obećavao i nagovestio, toliko se javio, toliko činio, opet je Izrael sagrešio, dao 10 zapovesti, ali opet je sagrešio i Mojsij je bio mnogo tužan i mnogo ogorčen. I onda napisao tu pesmu. Treća pesma je pesma proroka, proročice Ane. Interesantno je, kad dođemo na bogosluženje, to znaju sveštenici i pojci dobro, mi skočimo odmah od prve pesme na treću pesmu. Nekako preskočimo drugu pesmu. Mnogi ljudi to ne razumiju, oni gledaju tamo. Zašto preskočimo od prve pesme odmah do treće pesme? Zašto izostavimo drugu pesmu? Izostavljamo drugu pesmu, zašto ona toliko tužna? I postoje samo jedan period kada se ta pesma upotrebljava, a to je pesma upotrebljavana za vreme velikog posta, kad je karakter bogosluženja pokajnički, kada su velikoposna vremena, velikoposna bogosluženja, i tada se ova druga pesma uključuje. Inače se uopšte ne čita ta druga pesma. I uvek gde vidimo pjesan 1, odmah dolazi pjesan 3. Tako da je to od izuzetnog značaja. Ima jedan kanon koji se peva, Svetog Andreje Gritskog, recimo u njemu ima druga pesma, u tom kanonu. Ali taj kanon se čita samo za vreme velikog posta. Četvrta pesma, kao što vidimo, to je pesma proroka Avakuma. Peta pesma, pesma proroka Isaije. Šesta pesma, pesma proroka Jone. Sedma pesma, to je jedna molitva Azarina. Azarije je bio odveden u babilonsko ropstvo i tamo je jednu molitvu izgovorio i to je ušlo u tih 9 pesama. Zajedno sa njima su bila još 2 mladića, on i prorok Danilo. Oni su pevali tu čuvenu pesmu Triju mladića u peći Vavilonskoj, gde nisu sagoreli. To je ta 8. pesma. A 9. pesma je veličanje Presvete Bogorodice, Djeve Marije, kada je čula da će od anđela da će ona roditi Gospoda Hrista. I također vidimo, tu se nešto dodaje, pesma prvosveštenika Zaharije povodom rođenja Svetog Jovana Krstitelja. Ja ću sad o svemu ovome nešto kazati, ali već sada bih hteo da vam skrenem pažnju da su ove biblijske pesme sve sažete u kanonu, a taj kanon, on se čita na jutrenju. On dolazi posle 6. psalmija, znači posle čitanja psalama i pevanja tropara. Onda dolazi kanon i ko dobro prati redosled ovih pesama, on će odjedno primetiti da je ovde jedno uzlaženje u mesijanstvu. I Mojsije ukazuje na Mesiju. I proročica Ana nagovesti Mesiju. I kod Avakuma već jasnije se govori. I tako stojimo na bogosluženju i prisustvujemo jednom potresnom događaju, da nas crkva vodi kroz to mesijanstvo, u jedno mesijanstvo koje ide sve više ka jednom vrhuncu i nas prevede na svetu liturgiju. To ima samo kod nas pravoslavni. To ne radimo. To je istok. To je pravoslavni istok. Neko je pitao zašto se uveče ne čita Oče naš, nego ješće u Boga i nasitit će se pre večere. Zato što je večer uvek slika staroga zaveta. Po onoj reči u starom zavetu, i bi večer i bi jutro dan prvi. Liturgijski dan uvek počinje večerom. I onda dolazi polunošnica, onda dolazi jutrenje i sve se usavršava Evharistijom, pričešje. Ima jedan episkop u našoj crkvi koga sam dobro pratio. On smatra posle pričešja ne treba više tu nekih specijalnih individualnih privatnih molitava ili činova i sve. Kada sam se bavio ovom temom, tada sam vidio da je ono pravo. Jer sve što crkva čini, to je danas kroz to mesijanstvo vodi susretu sa živim Bogom. Neko će kazati, šta je to sa ovim biblijskim pesmama? Pitanje je, jesmo svaku pesmu skenirali? Mi ćemo kratko, nemamo vremena, ne možemo svaku pesmu skroz, vi već ćete naći u literaturi ove brojeve. Mi ćemo da pročitamo pojedine delove iz nekih pesama, ali ovo što ću sad na početku već da kažem, nijedna pesma, nijedna himna u našoj crkvi nije komponovana, a da nije uzeto iz te pesme jedna reč ili dve reči ili jedna misao i da je tako to nastalo. To znači himnografi, znači oni koji su zapisali celokupno bogosluženje koje mi vršimo u hramu, oni su to sve činili oslanjajući se na pesme Staroga Zaveta koje se smatraju da su dati samim Bogom. Tako da i celokupno pravoslavno bogosluženje u stvari jedno živo predanje Bogom otkrivenog bogosluženja koje ide do dana današnjega. Bog je otkrio naravno sebe i otkrio i bogosluženje. I tako su himnografi, čak i Srbi u srednjem veku, što je najinteresantnije, Srbi su počeli tim putem u hrišćanstvo, na čelu sa Svetim Savom, uzevši metod hrišćanske crkve, tako su oni sve što su od bogosluženja uzeli i komponovali, radili na osnovu ovih biblijskih pesama. E sad da vidimo malo, prvu pesmu.
A ja, dobro, spet malo ovde dole. Vidite. Ona počinje ovde. Pevaću Gospodu jer se slavno proslavi, konja i konika drži u more, sile moja i pesma moja Gospod koji me izbavi, on je Bog moj i slaviću ga, Bog oca mojega i uzvišivaću ga. Gospod je velik ratnik, ime mu je Gospod. Kola faraonova i vojsku njegovu vrže u more, izbrane vojevode njegove utopiše se u crvenom moru. Bezdan ih pokriše padoše u dubinu kao kamen. Kada budemo bili na jutrenju, na bilo kom kanonu, na bilo kojoj katavasi, to su pesme koje se na jutrenju pevaju, vi ćete naići iz jednog od ovih stihova, odnosno vi ćete naići na jednu reč, kao da je došlo do oplođavanja. Znači, kad pevamo nešto u crkvi, uzeta ta jedna reč iz te biblijske pesme, koja se oplođavala, i tako su nastali naši tropari, naši kondaci, naše stihire i celokupno naše bogoslužbeno blago. Ne možete jedan irmos, jednu pesmu tu naći, a da nije ona najpre načinjena, govorimo o prvoj pesmi, jeli? A da nije ona oplođavana zajedno sa jednom misli iz ove prve pesme proroka Mojsija. Dalje. Sad imamo tu drugu pesmu, to smo rekli, ona je, znači, tužna. Slušaj nebo, govorit ću i zemlja, neka čuje govor usta mojih, neka se spusti kao daž na oka moje, neka padne kao rosa govor moj, kao sitan daž na mladu travu i kao krupan daž na odraslu travu. Je ću javljati ime Gospodnje, veličajte Boga našega. Delo je te stjene savršeno, jesu svi putovi njegovi pravda, Bog je veran bez nepravde, pravedan je i istinit. Oni se pokvariše prema njemu, njihovo nevaljalstvo nije nevaljalstvo sinova njegovih, to je rod zao i pokvaren. Tako li vraćate Gospodu narode, ludi i bezumni? Nije li on otac tvoj koji te je zadobio? On te je načinio i stvorio. Dakle, tu ima 43 stihova, ne bi mogli sad tu da se zadržavamo, ali kad dolazimo u drugu pesmu i tražimo u drugoj pesmi
tropare i stihire, mi ćemo vidjeti da su oni prvo došli u dodir sa ovim Bogom otkrivenim slovima iz Staroga Zaveta. Onaj ko može original da čita Septuagintu, znači grčki original, to je neverovatno, tu su pesnici bazili i na padež, na svako slovo, na svaku pojedinačnost. To je, razume se, sakriveno za oči koje su nestrpljivi, tu mora čovjek da ima veliko strpljenje, ali vidi šta iza toga leži. Treću pesmu. Veličanje proročice Ane. I Ana se pomoli i reče: razveseli se srce moje u Gospodu, podiže se rok moj u Gospodu, otvoriše usta moja na neprijatelje moje, ja sam radosna radi spasenja tvoga. Nema svetoga kao što je Gospod, jer nema drugoga osim tebe i nema stene kao što je Bog naš. Možda se neko seti na sahrani, na obelu ili na parasusu. Mi pevamo nje svijat jako že ti Gospodi Bože moj. Pa ljudi Boži, mi pratimo te pokojne ljude živim susretom sa Bogom, živim mesijanstvom, otpratimo njega iz ovog života u onaj život. Stojimo tu, prisustvujemo i mislimo to su neke simpatične pesme, a zaboravljamo, to je duhovni doživljaj Gospoda Isusa Hrista. Svaka pesma, svaki irmos koji mi tu prinosimo, on vodi poreklo svoje iz biblijskih pesama. To je samo znak kakva je svest crkve, kako doživljava crkva otkrivenje, kako se to odnosi i na sve u celini, ali i na svakog pojedinca. Tu se čovjek susrećuje sa Bogom kako u zajednici, tako isto lično. Četvrta pesma proroka Abakuma. Ja i predlažem da se ne suviše sad zadržavamo. Prosto sam teo da vam ilustrativno ukazujem na tu pozadinu, ona petu. To je proroka Isaje, pobednička pesma proroka Isajine. I tu je, evo tu je sad Avakum, vidite, molitva proroka Avakuma za pevanje. Čuh, Gospode, reč tvoju i uplaših se, Gospode, delo svoje, usred godina sačuvaj u životu, usred godina objavi ga u gnjevu, seti se milosti. Bog dođe od Temana i svetac gore Farana, slava njegova pokri nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Svetlost mu bejaše kao sunce, zraci izlažahu mu iz ruku i onda beše sakrivena sila njegova. Pred njim iđaše pomor i živo ugljevlje iđaše ispod nogu njegovih. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, kad imamo četvrtu pesmu proroka Avakuma, opet uzimamo prvo iz ove pesme i onda na osmu toga komponujemo, recimo, kanon Svetoga Nikolaja. Evo sad ćete vidjeti sutra uvečer na Mdenju, tamo se recimo peva katabasija, jeli, a negdje u nekim crkvama i u manastiru Vavedenju, recimo, ili u manastiru Rakovica, ili u manastiru Slanci, tamo se i čitaju kanone. Tamo ćete vidjeti da ono što je rečeno Svetom Nikolaju u četvrtoj pesmi povezano je sa onim što je prorok Avakum govorio o dolasku Mesije. I još jedan put ponavljam što je najinteresantnije, što se mi upravo iz pesme u pesme krećemo napred. Iako stojimo na bogosluženju, svako na svome mestu, ali duhovno mi idemo. To će biti jedan veliki zadatak za naš narod, da u veronauci za odrasle i uopšte u veronauci, da se omogućuje, da se upozna naš narod sa tim svojim himnografskim nasljeđem i da vidi šta je tu u stvari naš narod primio u pravoslavlju. Koliko to je jedan nepresušni izvor duhovnosti i duhovne orijentacije. Na bome, dosta se to peva i čita na crkveno-slovenskom i mi mnoge stvari ne možemo razumjeti. Ali ako već razumemo pozadinu ovoga,
to može da nam pomogne puno, jer nije sve u prevodima. Lepo je i mi se trudimo i želimo prevod, kompleta imamo. Ali nije sve samo u prevodu. I onda je uvek pitanje da li će taj prevod i da bude kako valja. Bitno je ovdje vidjeti suštinu ove teme, suštinu ovog velikog blagoslova koje je dat. Celokupna himnologija pravoslavne crkve je fundirana svetim pismom. Treba da se zadržimo najviše na momentu u sredini našeg hramovnog bogosluženja, a to je na jutrenju onaj deo koji se naziva kanonom. I pitamo se, kako je uopšte nastala ova vrsta himnologije? Jer mi znamo da je ovaj deo jutrenja pod nazivom kanon nastao u 8. veku i da je naročito vezan za svetog Jovana Damaskina, za svetog Andreja Klitskog i za svetog Kozmu Majumskog i možda najviše za svetog Teodora Studita, igumana najčuvenijeg manastira u Carigradu, a poznato je da je upravo taj kanon istisnuo himnologiju pod imenom Kondak. Šta to znači? To znači da mi prvo imamo knjigu otkrovenja u Novom Zavetu, Apokalipsis. Tamo se kaže u viđenju svetog Jovana Krstitelja da su oni koji slave Boga da pevaju pesme Mojsijeve, da pevaju biblijske pesme. I tako je počela himnologija rane crkve, da su uzevši iz tih pesama komponovali prve spojeve starozavetne teologije sa novozavetnom teologijom. Šta znači? Naime, hod kroz crveno more je u ranoj crkvi prihvaćeno kao šta? Kao pasha, kao vaskrs. Jer pesah znači i prelazak. Kao što je Mojsije sa narodom u starom zavetu prešao iz ropstva u slobodu, u obećanu zemlju, tako i ovdje Gospod Hristos je iz smrti, iz tame, iz greha preveo nas ljude svojim bogočovečanskim podvigom u život. I sad su nastali ovako prva komponovanja pod nazivom troparija. Tropos, to znači način, to znači na neki način ti nešto što želiš da kažeš, ti sad na jedan pesnički način to kažeš. I tako su nastala prva vrsta, da kažem, crkvenog pesništva, to su tropari. A kad kažemo stihirne, da se pevaju stihirne, mi idemo na bogosluženje u hram Boži i slušamo stihire. Zašto se nazivaju stihirama? Zato što ispred svakog tropara dolazi stih. Ne bi hteli oni da pevaju tek tako neku pesmu, a da prvo ispred toga ne stavimo jedan stih. Makar iz psalama. I tako je to nastalo sve. Tako su nastale stihire, to znači čitao se jedan stih i poslije toga se pevao, recimo to je tropar u kome se povezuje sada tajna kako je Mojsije preveo narod kroz crveno moru u obećanu zemlju, a da je to u stvari praobraz tipološki, teološki ukazano na izlazak iz smrti, iz tame, iz greha u slobodu, u život večni, u vaskrsenje. Šesta pesma, prorok Jona. Prorok Jona je bio 3 dana u utrobi morskog vala i tu su kako su mogli drugačije da povezuju nego sa onim što je rečeno u Matejevom evanđelju, neće se dati drugi znak nego znak proroka Jone. Ukazujući na to da je to što je Jona bio 3 dana u utrobi morskog vala, tako je i Gospod 3 dana bio u grobnici. I kako je izašao Jona iz utrobe morskog vala, tako je i Gospod izašao iz grobnice, kamen je odvaljen od groba i javio se apostolima. Sad smo mi u 3., 4. veku, da je tu, ali ljudi, mi smo u 21. veku i šta se desilo? Odjednom su počeli sveti oci da primaju duha svetoga i da se još bolje organizuje crkva.
gdje nam postane crkva vaseljenska, ali javljaju se i lažni učitelji, jeretici. I odjednom moraju da se održavaju vaseljenski sabori. I odjednom zaživi propoved. Milanskim ediktom crkva je postala dozvoljena religija. Odjednom država Bizantija prima hrišćanstvo i propoved počinje jaka. I himnografi uzimaju iz propovedi misli, brzopisci, i iz toga što su sveti oci govorili su počeli da napišu himne. I također trobari i stihire. Poljci među vama, oni će znati ovo. Kad mi pevamo neku stihiru, pa piše podobni. Tamo ispred piše podobni. Tamo recimo u prvom glasu piše podobni svehvalni mučenici. Šta je svehvalni mučenici? To je početak propovedi svetog Grigorija Bogoslova o prazniku svetih 40 mučenika. I to je pesnik uzeo i stilski priredio u jednu stihiru koja nam je uzor na osnovu čega ćemo mi pevati sve ostale stihire svetiteljima. Znači, prvo imamo biblijske pesme, pa imamo, znači, tropare, imamo stihire, imamo propoved i sad već imamo mnogo duže strofe, pesme, himne, ode koje se razviju u crkvenom pesništvu. I onda se javlja žeč da se što više čuje ta propoved. I tu je važno ime jednog velikog svetitelja u crkvi, svetog Romana Meloda. Sveti Roman Melod je napravio jednu novu vrstu tipa himnografije, takozvani kondak. Šta je to kondak? Kondak se drži isto biblijskih pesama, ali kondos na grčkom jeziku to je jedan štap, jeli, jedan štap, i na tom štapu jeli, sabijaju se ti papiri, ti papirusi, i tu se otvori sada taj papirus i sa tog papirusa, sa tog štapa se pevaju ogromne pesme koje tumače dogmatske istine crkve. Ali i događaje. Tako su opevani mnogi praznici, Božić, Bogojavljenje, sveti, svečani ulazak Hrista u Jerusalim, preobraženje i tako dalje, i tako dalje. Tako da odjednom kondak istisne ovo prostije bogosluženje. Ali moramo da znamo, to je vreme 4., 5., 6. vek. Tu se crkva odjednom sve više oslobađa od tih 300 godina gonjenja, sve više ona ulazi u mogućnosti da propoveda ono što doživljava, što osjeća. Čete vidjeti, recimo, u jednoj biblijskoj pesmi, tamo piše, pita je oca svoga i kazat će ti. To je u drugoj pesmi. To kaže Mojsije. Pita je oca i kazat će ti. I to je bio uvek znak da su ljudi koji su bili željni Bogom, željni Boga, oni su se obraćali starcima. Čovjek koji je teo malo više da zna o svojoj veri, on je upravo se držio tih biblijskih pesama i kad bi imao neko pitanje, on bi tražio starci. Tako se to razvilo, da su ljudi koji su bili u potrazi za Bogom, da su oni došli kod duhovnika i sa njima započeli duhovne razgovore da bi se malo udubili u to što su rekli. Dakle, i to sve ima, ceo taj etos je nastao u okrilju bogosluženja, bogoslužbene svesti. I sad taj kondak postane toliko zanimljiv da se on širi, i tako da je to vreme kondaka sigurno trajalo 200 godina. Odjednom su svuda počeli da pišu pesme u tom stilu kondaka, ali onda dolaskom otaca iz Egipta, pošto je tamo bila islamska najezda, arapska najezda, Odjednom Aleksandrija, znači Egipat, je počeo da izgubi uticaj i došli su oci u Palestinu natrag. Samo tamo su mogli relativno slobodno da deluju i tu počinje da se razvije imnografski krug oko Lavre Svetoga Save. Lavra Svetoga Save je nedaleko od Bitlejema i tu se okupljaju svi oni proterani monasi iz Egipta i u Siriji također, jeli, Maloj Aziji, i odjednom se pokušava celokupno to bogatstvo koje se ima malo da se sređuje. Međutim, Lavra Svetog Save postane stecište svih onih grupa koje pokušavaju taj materijal da sakupljaju i da dovedu tu neki red. I tu je veoma važna ličnost Svetog Jovana Damaskina i također Svetog Andreja Kritskog i Svetog Kozme Majumskog. I oni sada naprave od celokupnog tog materijala iz Kondaka koji je došao jedan novi stil crkvenog pojanja, a to su kanoni. Kanoni su pesme, dakle, koje se oslanjaju na onih 9 biblijskih pesama. Jedan kanon se sastoji iz 9 pesama i ima, svaka pesma počinje sa jednim irmosom. Irmos znači da je to pesma koja mora da ima sadržaj iz biblijskih pesama, ali ona, sad ću to vama i malo praktični da izvedem, da vidite kako to izgleda. Na osnovu tog irmosa se onda komponuju i ostali tropari za nekog svetitelja. Sad ćete vidjeti, donio sam jedan eksperiment, da malo vidite kako to izgleda. Dakle, izgubi se Kondak i šta se desi? Mi danas imamo kanon i ako se dobro sećate, u kanonu posle 6. pesme šta dolazi? Kondak. Zato što su hteli da ipak taj spomen na to da je pre kanona da postojala ta vrsta himnografije Kondaka, da se ona ne izgubi. Tako mi to čuvamo. Ne može biti da mi završimo ovdje jedno jutrenje, a da nismo ubacili između 6. i 7. pesme Kondak. To je neverovatno. I samo pokazuje šta su to Srbi u 11., 12., 13. veku doživjeli. Šta je njih opredelilo? Šta je Svetog Savu opredelilo? Šta je to kod Svetog Save bilo? Oni su rekli, to mi prihvatimo, to je naš put, to mi volimo, to će voleti naš narod. I tako su nastali naši manastiri, Studenica i Žiča i Dečani, Pečka Patrijaša. Tako su nastali, iz tog etosa. Da li je Sveti Sava slučajno se zove Sveti Sava? On se zvao Rastko. On je bio ljubitelj duhovnosti i znali su oci na Svetoj Gori kojim tu dođe i kakvo on ime treba da ima. Tu je takva veličina Svetog Sava što je dobio ime Sava zato što su oci na Svetoj Gori vidjeli tu im dođe neko koji će da radi ono što se dešavalo u Lavri Svetog Save osvećenog. A šta je drugo Sveta Gora, braću i sestre, nego sakupljanje celokupne duhovne tradicije egipatsko-sinajskog monaštva, palestinsko-maloazijskog, carigradskog, koje se odjednom u 10. veku, kad je bio sveti Atanasije Veliki, jeli, kada su na Svetoj Gori morali svete monahe da primaju, jer su oni svi došli iz svih onih krajeva te su bili hrišćani gonjeni. Tako je nastala Sveta Gora. I tu je došao Sveti Sava i to što je Sveti Sava tamo primio, to ne može da se opiše. A njegov delo, njegov opus, je da je sve ono što je na grčkom jeziku vidio, da to sve prevede na srpsko. Ogromno bilo. Kakav vizionar je on bio. Sveti Sava nije rođen od svešteničke porodice. Otac mu je bio princ. To je Boži čovjek bio. To što je njemu dato, to je direktno od Svetoga Duha. Jer nije to mogao normalan slučaj da ima takvu viziju kao što ima Sveti Sava. Jer ovo što je, kako je hrišćanstvo primio, danas je to drugo, ide tu Ameriku, kako se prima hrišćanstva, svašta se tu uradi da čovjek uđe u misiju, drugo je kako se prima pravoslavna vera. Pravoslavlje to je sasvim nešto drugo. I to je sve znao Sveti Sava i to je njegova vizija bila i kaže mi to uzimamo. I na kraju i celokupnim himnografskim nasljeđem on je to dokazao. Daću sad jedan primjer malo da vidite. Dajte, molim vam Bogorodici. On lepo tu počinje, vidite, kanon Presvete Bogorodici. Imamo dakle taj irmos tog, te prve pesme kanona. Sjećate se da je to Mojsijeva pesma iz druge knjige Mojsije, iz knjige Izlaska. Govori o izlasku iz, kroz, iz egipatskog grobstva kroz Crveno more. Evo kako je, kako su sveti oci, znači u molebanci, presvetoj Bogorodici, to komponovali. Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izraeljac klicaše izbavitelju Bogu našem pojmu. Ali oci u lavri Svetoga Save osvećenog, oni su to stavili u jedan određeni ritam. I ona to ovako zvučalo. Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izraeljac klicaše izbavitelju Bogu našem pojmo. I sad dolaze tropari sa pripevom. Kao što ima, prešavši vodu kao kopno, onda imamo, mnogim napastima opsednut i pobegaši od egipatskog zla, tebi pribegavam išljući spasenje. Izraeljac klicaše, o mati slova i djevo, izbavitelju Bogu našem pojmo, spasi me od teškoća i opasnosti. Malo dalje tu, sljedeći tropar, navale strasti smučuju me, da dušu moju ispune velikom utučenošu. Umiri djevice tišinom, sina i Boga tvog sve besprekorna. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, koja si rodila spasa i Boga, tebe molim djevo da me izbaviš od muka. Je pribegavajući sada tebi, pruža mi dušu i razum. I sada i uvek i do veka, amin. Mene bolesnog telom i dušom, tvoje božanstvene posete i promišljanja udostoj. Jedina Bogomati kao blaga, roditeljka blagoga. E sada vidite kako se iz prve pesme skoči u treću pesmu odmah. Zbog čega? Koji je razlog bio? Što smo rekli da je druga pesma Mojsijeva suviše tužna i nju ne stavimo samo u vreme velikog posta. Zato sad od prve pesme odmah dođemo do treće pesme. A treća pesma ima jedan drugi irmos. A treća pesma, kao što smo rekli, dolazi iz veličanja proročice Ane. Znači, kompozitor šta je uradio? Uzio biblijsku pesmu i uzio najvažnije misli, to je recimo, kad čitamo, vidjet ćemo, piše tamo nebeski svod. I time utvrdi. Te dve misli ima, znači, u pesmi proročice Ane. E sad on to uzima i formira svoj irmos. I taj irmos ide ovako. Vrhotvorče nebeskog svoda, Gospode, i graditelju crkve ti me utvrdi, u ljubavi tvojoj kraju želja, tvrđavo vernih jedini čoveko ljuče. I prema ritmusu, prema ritmu, i prema, znači, slogovima reči, tako moraju sad i tropari iz molebna da budu. Bogoroditeljko djevo, tebe smatram za zaštitu, vrhotvorče nebeskog svoda, Gospode, molim ti se djevo, utiše duše mi nemir, i graditelju crkve ti me utvrdi, i okrilje života mog vinovnice dobara, i tuge moje buru, Bogo nebesto,
U ljubavi tvojoj kraju želja, ti me otkonila rika pristaništu tvome, jesi rodila poglavara tišine. Tvrđavo velih jedini čoveko ljubče, tvrđavo velih jedina svehvana, Hrista gospoda jedina prečista. Dalje, četvrta pesma. Koja je četvrta biblijska pesma? Pesma proroka Avakuma. Znači, kad dolazimo sad do četvrte pesme, dalje. Lektenija. Ehved. Čuh tajnu gospode tvoga domostroja spasenja, razumeh dela tvoja i proslavih tvoje božanstvo. To je pesma proroka Avakuma. I isto znači uzetu u Irmosu i prema Irmosu su onda također napravljeni probari. Vidite, to pokazuje samo koliko je to bogato. To satima bi mogli sad ovdje da sedimo, da pređemo ceo taj kanon. Namjera moja ova, prosto vama da prenesem ideju tu, da se ovdje radi o jednom ogromnom bogatstvu i ogromnom nasljeđu. I da ono što mi doživljavamo na bogosluženju, to je za narod. Šteta, sjećam se koliko i u vremenu neiskustva, koliko se kaže, pa tamo kažu popovi nešto tamo pevaju. To nije za popove. To je za narod, to je za svakog čovjeka. Čovjek ko traži orijentaciju duhom. Čovjek koji traži duhovni život, čovjek koji traži tebe, on tu nađe sebe. On u svemu gleda put Boži u njegovu duhovno spasenje. Zato su pobožni narodi uvijek oni narodi koji su veoma vezani za svoje bogosluženje. Gdje je bogosluženje dobroga? I tu je velika odgovornost sveštenstva. Da organizuje to bogosluženje, da dočara i da se pridobiju što više ljudi koji bi se uključili u to i doživjeli bi to. U našem bratskom grčkom narodu to je mnogo jednostavnije. Em što imaju veronauku ova za decu, pa onda polako to obacuju, a onda kad polako ta deca porastu, oni imaju također časove iz hrišćanske himnologije. I onda naravno taj jezik njima i malo lakši nego za nas crkvenoslovenski i onda se polako ljudi uključuju to i mi se čudimo što je taj narod toliko duboko vezano za svoju tradiciju, zato što ima slovesno bogosluženje, zato što duboko je ušao u suštinu celokupnog nasljeđa. Gledajte vi malo nepravoslavne tamo na drugim stranama, kada oni dolaze u dodir sa ovim, njima prestaju reći to je pravoslavlje. To je ono što se na istoku krije. To je veliko bogatstvo nasljeđa, držanje na osnovu svetog otkrivenja. A ovo što je najinteresantnije, to je živi duhovni život crkve. Ovo što smo uvek govorili, kad kažemo na otpustu u bogosluženjima svetih prepodobnih i bogonosnih otaca, ko su ti bogonosni oci? To su ti oci koji iz generacije u generaciju nose živoga Boga. Mi ne znamo ko je taj, ko je tu bogonosan. Ali tih otaca ima. Da li su oni učinili u civilu, mi to ne znamo. Ko je ovdje među nama bogonosan? Ali tih bogonosnih otaca ima koji su živi nosioci tog živog duha u crkvi. To je pravoslavlje. I to ljudi osjećaju u stvari kroz bogosluženje koje još u starom zavetu otkriveno Mojsiju i prorocima i tako već jednom psihozom se ide sve više ka mesijanskom očekivanju. Rekao Mojsiju, kad su pitali njega šta ćemo uraditi kad tebe ne bude bilo jednog dana. I on je rekao, poslije mene će doći jedan koji će činiti mnogo veća dela nego što sam ja učinio. Tako bila mesijanska ideja u izabranom narodu. I da je slučajno na preobraženju da je jedan oblak došao. I iz oblaka se javlja glas očev koji kaže ovo je sin moj koji je po mojoj volji. Njega slušajte.
Jer se mi sećamo u Starom Zavetu kako je tamo stalno bio jedan oblak kad su oni otišli iz Egipta, i kad je stao oblak, stao narod. Kad je išao oblak, išao narod. Time je evanđelist samo izrazio da se svo mesijanstvo, sve ono što se govorilo o tom velikom momentu, da će se to otkriti upravo u Gospodu Isusu Hristu. I tako mi imamo isto u šestoj pesmi našta prorok Jona i to njegovo prebivanje u utrobi morskog vala, našta on nagovesti. On na, isto na Bogorodicu, gdje Gospod Hristos je tu 9 mjeseci bio unutra. 9 mjeseci on čekao. I kako mi kažemo tamo u jednoj biblijskoj pesmi, Boga je nemoguće vidjeti. I mi pevamo i na Parasosu, Boga čelovjekom nebozmožno vidjeti. Na njegože ne smeju ni čini angelski zirati. No toboju prečistaja javi se čelovjekom slovom oprošen. To znači, imamo prvo biblijsku pesmu koja nagovestuje na onoga ko će biti posrednik, da onaj ko ne može vidjeti Boga, da najzad vidi Boga. Presveta Bogorodica. Da nije bilo presvete Bogorodice, niko ljudi nikad ne bi mogao da vidi Boga. I to sveti Jovan evanđelist kaže i u evanđelju i u svojim poslanicama. I u evanđelju kaže Boga nikoga nije vidio, sin jedino on ga objavi. Isto u svojoj poslanici također pita, nikoga Boga nije vidio. Sve ukazujući na događaj koji se desio upravo u istoriji spasa. Tako da je to za ljude koje dolaze sa tim u dodir nešto fantastično. I to cene. Kad ljudi vide šta je to u stvari pravoslavno nasljeđe, a za nas će biti to dobro, da mi na osnovu toga imamo uvek tačke oslonca, tačke orijentacije. Da mi uvek znamo šta je ono što nas bogoslužbeno u stvari stvara i razvija, a treba da znate, braći i sestre, da od celokupnog raspoloživog materijala koje se tu sakupilo, znači od celokupnih tih, od iz biblijskih pesama, nastalih himni, pesama, voda i tako dalje, se danas na našem bogosluženju, a govorimo o celokupnom bogosluženju, znači večernje, povečerje, polunošnica, jutrenje, časovi, liturgija, dakle o celokupnom bogosluženju iz svih knjiga, znači časoslov, jeli, minej, oktoj, triod, pentikostal, hirmologion i tako dalje, tako dalje, upotrebljava se od celokupnog materijala samo 15%. 85% tu leži u bibliotekama Svete Gore, na Sinaju, u manastiru Svete Katarine, u Carigradskoj patrijaršiji u Panaru, nešto u prevodu pošto je spaljeno u Gruziji, u Rumuniji, u Rusiji, da li znate sami kako je to sve bilo. Zamislite. A mi se žalimo koliko nam je dugo bogosluženje. A ono je samo 15%. Znači 85% stoje na raspolaganju ko želi da to prima i da su u dugi. Šta su sve sveti oci blagovestili o Gospodu Isusu Hristu i o spasenju roda čovečega. Dajte malo dalje sad ove slike od minijatura što imam Gospodi Bozva tamo. Recimo samo primjera ovdje, sam sa jednom grupom studenata. Ovdje smo pokušali upravo da se držimo tog principa i da ovu, znači ovaj irmos koji govorimo iz 9. pesme, da to lepo stavimo. Ljudima je nemoguće Boga vidjeti, na njega ne smeju ni anđelski činovi gledati. No kroz tebe prečista javi se ljudima ova pročeni logos, njega veličajući sa nebeskim vojskama, slavom je tvoj blaženu. Dakle, uzeli smo malo vremena s jednom grupicom i sedeli smo da malo vidimo da prosto i muzički i kreativno i umetnički da prosto sledimo tim putem dalje. Gospodi, pozvajte malo, vidite tu. Recimo ovde čak sa minijaturama smo to lepo uradili. Jeli, dakle, tu nemamo samo tih biblijskih pesama, nego kao što znate iz psaltira se uzimaju dosta. Svako večer kad pevamo Gospodi Bozvan, šta je to Gospodi Bozvan? To je psalam 140. Znači, neko kaže, ajde, Gospodi Bozvan. A šta je Gospodi Bozvan? Gospodi, Gospode, tebi zavati. I on je ulazak ponovo u stihire. Jeli? Tako da iz psalma Gospodi Bozvan sad dolazi jedan stih i jedan tropa. I to su stihire. Tako da imamo ovde Gospode, tebi debi vapim, usliši me, usliši me, Gospode. Gospode, tebi vapim, usliši me, počuj glas moljenja mojega. Kada zavapim tebi, usliši me, Gospode. Šta to znači? Da se pokuša malo da se to na srpski jezik prevede, kako bi moglo polako sve više da se približuje ljudima koje imaju interesovanje za to. Da malo vide da je to nije samo nešto iz prošlosti, nego da to može da ima svakako i savremeni značaj. Dalje, to je recimo drugi glas, eli, sada za razliku od prvoga, Gospode, tebi vapim, usliši me, Gospode. Gospode, tebi vapim, usliši me, počuj glas moljenja mojega. Kada zavapim tebi, usliši me, Gospode. Dalje, četvrti glas. Dobro, dalje. Dalje, dalje. Recimo ovde takođe imamo vrlo interesantno sjedalni. Sjedalni to je isto jedna vrsta tropara. Oni se zovu sjedalni, zato se oni pevaju između katizme. I pošto se, a katizme su u stvari delovi psaltira, i pošto hrišćani su uvek sedeli na stolicama kad se čitao psaltir, nije to slučajno da džakon kaže prosti, stojimo smerno. Zašto džakon kaže stojimo smerno? Zašto smo presedeli? Sad džakon kaže stojimo smerno, premudo stojimo smerno. Zato što pre toga su ljudi sedeli i slušali psalme. Tako je došlo to kad kaže smerno stojimo. Jeli? I znači ovaj tropar je napravljen zato što se peva između tih katizama i dobio ime sedani. Ali takođe, jedna reč iz tog sedana će ponovo biti uzeta iz biblijskih pesama. Ne može da se tu nešto komponuje, a da se ne ima ovde lista svih biblijskih pesama i uzmem jednu misu, jednu reč iz toga i onda ono što smo rekli kao oplođavanje i onda na osnovu toga ja komponujem ovo što imam. Služba svetog Nikolaja, služba svetog Georgija, služba svetog Dimitrija, služba svetog Arhangela Mihajla. Sve te službe koje su znači komponovane i koje mi vršimo na tim razicima, evo sad, sutra uveče će biti denje svetog Nikolaja, onaj ko uzima malo polako tu službu svetog Nikolaja, on će vidjeti da sve te stihire, svi ti tropari, svo to stvaraš oko svetog Nikolaja, sve ono počiva na biblijskim pesmama. Tako je, to je otkrivenje. I to je ono što je i Hristos hteo da je nije ukinuo, nego da je ispunio. Da je doneo punoću. Da je to ispunio, da ta njegova obećanja, da se oni ispunjavaju u Novom Zavetu. Kao prvo zvanog od svih učenika i očevica i služitelja slova. Dalje, sljedeći. Dakle, to je sve, to su sve radovi, obrezanje Gospodnje. To je lepo. Čekaj. Ti koji
obitavaš na visinama, na prestolu u svetlom kao ogan, sa bespočetnim tvojim ocem i božanskim duhom. Izvoleo si roditi se na zemlji, od djeve koja muža ne poznade, matere tvoje Isuse. Zato si i bio obrezan kao čovek u osmi dan. Slava preblagoj tvojoj odluci, slava stradanju tvojemu, slava snisođenju tvojemu, jedini čovekoljubče. Znači, imamo službu obrezanja gospodnjeg. Kada je to? Kada je Sveti Vasilij Veliki, znači 1. januar, po starom kalendaru, 14. januar. I kad budemo uzeli službu obrezanja gospodnjeg, mi ćemo vidjeti da znači taj opus koji je došao k nama, on se oslanja, on počiva na biblijskim pesmama. Nema toga. Znači, kad dođemo na službu, da je to nešto što je izmišljeno ili što je nasilno ili spolja ili nepoznato tu nakalemljeno. Sve to živo izraslo. I sad možemo zamisliti otce, recimo, kada su zidani manastiri, oni su imali rukopise svoje sa Svetim pismom, znači sa biblijskim pesmama, i onda ako bi neko zapisao službu Svetom Savi, on je razmišljao, dobro, mi trebamo da pišemo službu Svetom Savi ili Svetom Simeonu, treba da uzmemo sada biblijske pesme i na osnovu toga da vidimo kako ćemo i šta ćemo. I to je polako išlo kroz recepciju i tako je bilo to poslije prihvaćeno. To je pravoslavlje, to je jedinstvo crkve. I to sjedinjuje naravno ponovo sve pravoslavne crkve. I taj stil, ta samosvest, ta duhovnost, ta tradicija, ta perspektiva, to je svima pravoslavnim narodima i crkvama isto. I to mi pokušamo da u našim razgovorima sa svima onima koji žele da dolaze u dodir sa pravoslavnim, to njima da dočaramo i kažemo, to je tako isto bilo ranije u zapadnim krajevima. Mi imamo naše dijaloge i razgovaramo i vidimo da recimo ima pojedinih manastira, najčešće je to kad idete u manastire, u Francusku ili u Italiju. Sam bio u severnoj Italiji, između Torina i Milano, ima jedan manastir Boze. Tu nema da se tropar peva bez stiha. Ja njih pitam, je li, da li smo to učili? Kažu, to je naše predanje, imamo tu neke rukopise, neke stare. Kažu, i ranije su tu bez stiha. Kaže, je znate da kod nas Srba se to zove stihira? Pa kaže, i mi smo već hteli da kažemo da je to stihira, da to mora da bude stihira, da to nije, i kod nas ima ta negde reč, ali se izgubila stihira. A šta vi Srbi shvatate pod stihirom? Ja kažem, to je stih iz Biblije, iz biblijskih pesama, ili može također biti iz psalma, i posle toga sledi tropa. Znate kako to je interesantno. I tu čovjek vidi u stvari punoću misije i punoću predanja pravoslavlja. Još malo dalje, da vidimo šta ima tu još. To je to. Dobro, evo toliko sam teo večeras da vam kažem. Ima tu puno lepog materijala, ali, recimo to, možemo sad puno pričati, ali neka to je za večeras dosta, ali to da vidite. Znate da su čak počeli na kraju time da se bave bizantijski carevi. Konstantin VII. Porfirogenit u 10. veku, koji je bio car bizantski, on se povukao i bavio se tim. Djevađerske stihire, njih ima 11. Gledajte malo u stare oktojhe. Ko je pisao? Šta piše? Car lav mudri. Ja sam mislio da ne vidim dobro. 11 evanđelskih stihira. Koje su evanđelske stihire? Koje mi pevamo na jutrenju, pre slavoslovlja, posle svakoj dihanije, kao evanđelska stihira koja je potpuno paralelna onom evanđelju koje smo čitali. Jel da? Ko je autor tih pesama? Cara Veliki. Oni su odjednom videli o čemu se tu radi i počeli oni da su pljuju. I to tim, što je najinteresantnije, tim etosom i tim doživljam su pošli i srpski carevi, i kneževi, i prinčevi. To je za nas, za njih bila crkva. Zato su zidali manastire. Nešto su oni lepi, lepi, arhitektonski, estetski. Oni su suštinu razumeli. Oni su skroz razumeli suštinu. Sveti Sava, Sveti Simeon, oni su suštinu tu uzeli i tu suštinu živeli i na osnovu te suštine su delali. Tako da toliko ima detalja o tim pitanjima iz biblijskih pesama, ali neka to za večeras bude dovoljno. Dosta toga smo rekli i bit će sigurno prilike da još tu i tamo nešto interesantno kažemo. I još jedanput vas podsjetim, pravoslavna crkva znači vrši bogosluženje samo na osnovu 15% od celokupnog nasljeđa koje je do nas došlo. 85% ono leži tamo negdje. Ja sam, hvala Bogu, imao tu veliku radost u Minhenu dok sam tamo boravio, da tamo malo u arhivima istražujemo. Nešto ima u Parizu, u Oxfordu ima, u Engleskoj ima, u Rimu također ima. I ja sam tu optimističan, tu će naši ljudi sve više se za to interesovati i tu će se vidjeti perspektiva, koliko pravoslavlje u stvari ima veliku perspektivu u ovim teškim vremenima, gdje ljudi gube orijentaciju i gdje je dosta konfuzije, nešto se traži i tu je velika odgovornost pravoslavlja. Evo, toliko za to, hvala što ste došli, ako neko ima neko pitanje, izvolite, inače, hvala vam.